You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس كم زي كلاتنا استخطاتلنا وبزحلفه قنيات ايرشات بابزي لنكنا سيمبوزيوم اب واشنطن دي سي اكايدونيرو ابو دما استفالالي زعباتات بفلاي دما مس متبع غازيتنياتات مس نصا برس تتحازي بعبي اجندا خمس نبرينا سمعنا ካለ ሽልማታት ናይ ጋዜጠኛ መልካስ ወን ተዋህቡ ነሩ ንስተዓወቱ ጋዜጠኛታት ማለት ዩ አብረሲኡ ቡፉሊ ማለት ዩ ከዛር ብዝቀነ ጉዳይ ካብ አስመራ ሐደ ዕዱም ነርዎም ናይ አሜሪካ ኤምባሲ አብ አስመራ ሐላፊ ዝኾነ አብኡ ተሳቲፉ ነሩ ካብኡ ምባሉ ከም ቡፉሊ ዛዕባ ተላዒሉ ብጽቡቕን ብሕማቕን ክዝረብ ቀኒሎ ምናልባት ኣብኡ ቀንዲ ኣተኪርና ኢና ክንዛረብ ምሳይ ዕዱማት ዘለዉ ናይ ኤሪሳት ኣደመንበር ቦርድ ዶክተር ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ከምኡውን ቦርድ ኣባል ኣቶ ተወልደ እስጢፋኖስ እዮም ዕዱማተ ይቐኒለይ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ እስኪ ናብቲ ዝነበረ ኩነታት ክንምለስ እሞ ብኸመይ ተበጊሱ እዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ዕላማ ገይሩ እዩ ምናልባት ብዝተፈላለየ መገዲ ገሊፅኩምዎ እንዲኹም ትቐንዲ ክወቅዖ ዝደለየ ዕላማ እንታይ ነይሩ እስኪ ዶክተር ሰባ ባኣ ክጅምር
ይቐኒልና በይነ ስለስዕድል እዚ ዕላማ ናይ ቀዳማይ ዋዕላ ኤርትራት ዝነበረ እቲ ግደ ናይ ነፃ ሚድያ ኣብ ምስፋሕ ዲሞክራሲ ናብ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝብል እዩ ኣብቲ ናይ ሚድያ ግደ ድማ ኤርትራ ከሚድያ ትካል ቀዳመይቲ ፈላመይቲ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣብ ኤርትራ ዝኣተወት እንታይ ናታ ግደ ኸ ኣብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ወይ ድማ ኣብ ናይ ነፃ ሚድያ ዝብል ንኡ ንምዝርራብን ንኡ ሓሳብ ንምብሃልን ንምቅያርን እዩ ነይሩ ብከምኡ ድማ ኢና ብሕጊ መስቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ እፅዋ ናይ ሓበሬታ ወይ ናይ ሚድያ ከምኡውን ጋዜጠኛታትና ፃ ናይ ጋዜጠኛታትና ኣብ 2001 ዝተሰወሩ ንኦምና ምዝካርን ከምኡ ድማ ከምቲ ኣድንካ ዝበልካዮ ናይ ተባዕን ናይ ነፃ ጋዜጠኛን ሽልማት ብነፍስሄር ምልክያት ምረታ ዮሃንስ ሽም ዝተዳለወ ብኤረታት ዝተወቃየሰ ማለት እዩ ካ ሽልማት ናይ መጀመርታ ንህበሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ መዚአን ዕላማታት ንምድፋእ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ዝቃል
ሕራይ ብተደጋጋሚ ብኣኹም ይኹን ብካልኦት ክዝረበሉ ዝቐነ ብፍሉይ ካብ ኣስመራ ካብ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብቐጥታ ሓሳባቱ ከካፍል ምኽኣሉ ከም ፍሉይ እዩ ክለዓል ቀኒ እሞ ንምንታይ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ማለት ሓሳቡ ስለ ዝገለፀ ካብ ኣስመራ ስለ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኢኹም ብከምኡ ስከተዋዕውዕዎ ቀኒኹም ዋላ ካልኦት እውን ዘጋብሕዎ ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ ኣቶ ተወልደ
እቲ ቀንዲ ከም ኩልና ንፈልጦ ንሱ ዝኾነ ጉጉይ ሓበሬታ በቲ ሚኒስትሪ ኢንፎርሜሽን ናትና ክመፅእ ከሎ መልሲ ዝህብ ነፃ ኮይኑ ዝዛረብ ዳርጋ ካብቶም ኣክቲቪስት ዘለዉናስ ዝለዓለ ተራ ዝፃወት ገለ ኢልና ዝገመትና እዩ እሞ ብኡ ምክንያት ኢና ክንዕድሞ መሪፅና እቲ ኣንፎርነት ዝገብሮ ንሱ ኣሜሪካዊ ስለዝኮነ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ኮይኑ ከም ዝላዩ ሓሳባቱ ይገልፅ ኣሎ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ ዘሎ ሃልዩ ሓሳባቱ ንከይገልፅ ተዓፂ ስለዘሎ ንኡ ነቲ ኮንትራዲክሽን እዚ ንምርኣይ እውን ኢና ንኡ ብዝያዳ ደሊና እዮ ኦፍኮርስ እቲ ኢንፍሉወንስ ዘለዎ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ብናይ ኣሜሪካ ፎሬና እዚ ስቴት ዲፓርትመንት ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲታት እቲ ኣድማዕ ዝኾነ ርእቶታት ክህብ ይኽእል ኢና ገሚትና ዲስኣፖይንት ከ ይገበረናን እቲ ሓደ ሓቅታት ሲ እቲ ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ብኤርትራውያን ጥራሕ እዩ ክመፅእ ኢሉ ምዝራቡ እውን ካብቲ ዓበይ ሓቅታት ሓደ እዩ ኣፀቢቕና ከነድህበሉ ዘለና ስለዚ በዚ ንወዲ ከምዚን ኢና ንዕኡ ብዝያዳ ዘሊናዮ ነርና
ሕራይ ምናልባት ብፍላይ እዛ ጥቕስ ዘበልካያ ንሱ እውን ዝበላ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ብኤርትራውያን እዩ ገሊኦም ግን ንዑኡ ምዕዳም ንርእሲኡ ኣብ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ከም ምርኳስ እዩ ኢሎም ክነቕፍዎ ዝቐነይ ጉዳይ ዋላ ኣብቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ህዝቢ እውን ብዙሕ ሰብ ከምኡ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ ሞ ከም ዓብዪ ባዕልና ዓቕሚ ስለ ዝሰኣና ኢና ንኣሜሪካ በቃ ዳርጋ ሓግዝና ዓይነት እዩ ናብ ዘብል እሱ ግን በንጻሩ ወቂዕዎም ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ብኤርትራውያን ክመፅእ ዝኽእል ብምባል ከምዚ ገይርዎም ንሶም ግን ኣብኦም ክምርኮሱ ኣብኦም ክድገፉ ፈቲኖም ዝብል ብዙሕ ኣረኣያታት ኣሎ ሞ ነዚ ብከመይ ምላሽ ትብሉ ሳባ
አይ ቲንክ ንሱን ማሊሱሉ ነዚ ሀቶ አቅዲሙ ማሊሱሉ ማሊሱሉ ነዚ ከም አይነት ትርኢቶታት ወይ ትክታታት ነዘለዎም ኤርትራ ናህዋት
ና ብወገንኩም እምበር እሱ ዘይኮነስ ስኻትኩም ከመይ ትርእዎ ነዚ ዓይነት ክስታይ ክወሃብ ከሎ
ብዙሕ ኣነ ኣይገርመንኒ ምክንያቱ እቲ ቀፃሊ መቀፀልታ ናይቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ነቲ ዝግበር ዝኾኑ ይኹን ንጥፈታት ናይ ምድኻም ወይ ድማ ናይ ምፅላም ስራሕ እዩ ዝገብር እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ስርዓት ማለት እዩ። ስለዚ እዚን ክፋል ናቱ ኢለ ዝሓስቦ ከምዚ ምባሉ ድማ ኣነ ቀዳማይ ነገር ከም ኤረሳት ሚድያ ኤረሳት ነፃ ሚድያ እዩ። ነፃ ሚድያ ድማ ወላ መንግስቲ ኤርትራውን እኮ ናቶም ሓሳብ ክቡና ፈቃደኛታት እንተዝኾኑ ንሕና ኢንተርቪው ክንገብረሎም ብዛዕባ ዘካይድዎ ፖሊሲ ክንብድሆም ክንሓቶም ጋዜጠኛታትና ነዚ ክገብሩ ድሌትና እዩ። እሱ እዩ ስራሕና ክናይ ነፃ ሚድያ ከምኡ ክገብሩ ግን ፈቃደኛታት ኣይኮኑን። ንሕና ግን ነዚ ናይ ኣካይዲ ስራሕ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓዲምናዮ ዕድመና ድማ ኣኽቢሩ ተረኺቡ ነቲ ከምቲ ዕድሚኡ ኣብቲ ዋዕናና ተሳቲፉሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዋዕላ ምስትታፉ ብካልእ ነገር ክትርጎም ዘይግብኦ ተራ ዝኾነ ኖርማል ዝኾነ ኣሰራርሓ ከም ዝኾነ ኢናነ ክብርኸ ዝደል እዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነ
ማለት ሕራይ ኣብኡ ከለካ ምእንቲ ክትውስኸላ ተወልደ ኣብ ገለገለ ሕቶታት ካብቲ ህዝቢ ድዩ ዝኣከብኩሞ ገእቶም ጋዜ በዓል ሄኖክ ዝቕርበሉ ዝነበሩ ተደጋጋሚ ማለት እዩ ከመይ ክትድግፉ ትኽእል ዶ ዓይነት ምስ ተቃወምቲ ገለገለ ዝብል እሱ ግን ሓፂር መልሲ ለውጢ ብኤርትራውያን ጥራይ ዝመፅእ ኢሉ ክምልሳ ከሎ መሊሱ ድማ እቲ ጋዜጠኛ ዳርጋ ተፀቢዩ ካልእ ተወሳኺ ስለዚ ቁርብ እዚ ናብኡ ከምዚ ናይ ፅግዕተኝነት መንፈስ ዘሕድረ ስምዒት ስለመሲሉ ስለ ዝተረእየ እዩ እሞ ምናልባት ምስኡ ወሲኽካ ምስቲ ሰባ ዝበለቶን ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ኣቶ ተወልደ።
እቲ ሓቂ ንሱ እዩ። ስለዚ ወላ እቶም ስጋተኛታት ኮይንኩም ገለ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ሓቂ እቲ ተቐቢሎም እቲ ግብራዊ ነገር እንተንገብር እቲ ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል። ሕጂ ንሕና ገዛና ስለዘይተዓራረና እቲ ዘድልየና ተግባራት ክንገብር ስለዘይከኣልና ኢና እቲ ለውጢ ክነምፅኦ ዘይከኣልና ዘለና ክሳብ ሕጂ። ንሕና ገዛና ፅሪና ነርና እንተንኸውን ግን ሽዑኡ ምስዝኾነ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምስ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ምስዝኾነ ምስ ኢሮፕያን ዩኒን ምስ ሱዳን ምስ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ሕጂ ንሱ ክንገብር ዘይከኣልና ክሳብ ሕጂ ብንፁር እቲ ስራሕና ስለዘይሰራሕና እዩ። ስለዚ ከምኡ ክብል ከሎ ብሓፂሩ እንታይ ዝብለና ንስኹም ጥራሕኹም በኪርኩም ዘለኹም ከም ኤርትራውያን እምበር ኩሉ ካልእ እሲ ምሳኹም እዩ ዘሎ እዩ ዝብለና ዘሎ። እዚ ፓርትነር ስኢና ፓርትነር ኩኑና ክብለና ከሎ ንኩልና ይክሕመና ዘለዎ ነቲ ኣብ ደንበ ፍትሕ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ነቲ ስርዓት ትማን ወላ ምስቲ ስርዓት ዝደናገፁ ኸማን ክሳብ ሕጂ ሃብታም ክትከውን ዝግበኣ ኤርትራ ኣብ ድኽነትን ኣብ ድሕረትን ክትነብር ከላ ንሕና ስራሕና ስለዘይሰራሕና ጥራሕ እዩ ኩሉ ሰብ ምሳና ኣሎ ንሕና ጥራሕ ኢና ኣብቲ ማኣዲ ዘይመፅእና ዘለና። ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚኣ ምዝራቡ ንኩልና ከተሕምመና ኣለዋ ሕሚማትና ከዓኒ ብግብሪ ከዓኒ ባህርያትና ክንልውጥ ኣለና ምእታን ህዝቢ ኤርትራ ራህዋን ሰላምን ቅሳነትን ክመፅኦ ኩልና ገዛና ፅሪና ምስቶም ክተሓጋግዝና ዝኽእሉ ኦኬ እምበር ሕጂ ንሕና ሬድ ኣለና እንታይ ኢና ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢልና ክንሓቶም ሕጂ ንሶም እዮም ዝሓቱና ዘሎ ብግምጥሉ እቲ ሓቂ ንሱ ስለዝኾነት ወላ እቶም ኮምፕሌን ዝገብሩ ዘለዉ ከማንሲ ነዚ ሓቂ ተቐቢሎም ናብቲ ግብራዊ ነገር ተዝኸዱ መሓሸ ምበልኩ ኣነ።
ኣራይ እዚ ኣብ ናይ ኤሪሳት ማለት ጉዕዞ ሓደ ማይልስቶን ኣብ ሓደ ነገር ምዕራፍ በፂሑ ክበሃል ይከኣል ዶ? ብፍላይ ድማ ብተቃወምቲ ይኹኑ ብደገፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ተባሒቱ ዘሎ ኤሪሳትን ምስኡ ተተሓሒዙን እዩ ሞ እዚ ክሳብ ክንደይ ዕውት ማለት ንመፃእ እውን ዓብይ ምንፃፍ ኣንፂፉ ኢልክ ትግምቲ ዶክተር ሳባ?
ከምኡ እዩ ከማ ዘላ ሕዚ እቲ ኤረሳቲ ካብቲ ዝነበረቶ ወላ ትፅቢትን ዓብዩ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ትፅቢት ክትመልእ ኣለካ ንድሕሪት ምምላክ ኣይከኣልን እዩ ከምቲ ዘለካ ምቅፃል ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንቅድሚ ካብቲ ዝነበረቶ ክብ ክትብል ኣለዋ ነቲ ትፅቢት ክትመልኦ ትክእል ኣለዋ ኤረሳት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ
እንታይ እቲ መደብ እንታይ ዘሎ ማለት እዩ ከለኸ ንእግረ መንገዲ ማለት እቲ ትፅቢት ዓብዩሎ ኢልኪ ተቐሪቡ ዘሎ ነገራት እንታይ እዩ ክዓብዩ ክዓብዩ ክዓብየሉ ዝኽእል እቲ ሚድያ
እቲ ስራሓት ኣብ ኤረሳት ዝቕረቡ መደባት ብቕዓት ዘለዎም ጋዜጠኛታት ኦረዲ ምስ ኤረሳት ኮይኖም ዝመፅሱ ዝኣዩ ዘለዎ ጋዜጠኛታት ድማ ዓቕሞም ኣብ መወሳኽን ኣብ ምድላብን ክትሰርሕያ ማለት እዛ ትካል ከምኡውን ብቕዓ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ኣብ መስሓብን ኣብ ምንጣፍን ኣብ ኤረሳት ክትሰርሕያ ምክንያቱ ነቲ ትፅቢታት ንምምላእ ማለት እዩ። ከምኡውን እቲ ናይ ፋይናንሳዊ ወይ ድማ ናይ ምሕደራዊ ኣካይዳ ክቕየርን ክውሳኽን ናይ ግድን ይክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ነዚአን ንምቕያር ድማ ቦርድ ውሕደት ዘይብሉ ቅድሚ እጅን ሎም እኳ ዝተጀመረ ወላ እንተዘይኮነ ካብዚኣ ማይ ንስኩን ካብዚኣ መፅ መቐይሮ ጀሚርና ድማ ብዝለዓለ ንሰርሓሉን ንዓየሉን ከም ምኳኑ ተረዲኡና ድሮ ኣብ ከምኡ መስርሒና ዘለና ማለት እዩ።
ኣራይ ኣቶ ተወልዲ ምናልባት ብዛዕባ ኤሪሳት ክነልዕል ከለና ገለገለ ስክፍታታት ዘለዎም ኤርትራውያን ኣለው ዳርጋ እዚ ንኩሉ ፕላትፎርም ንኩሉ ዝሓቁፍ ፕላትፎርም ይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ንኣብነት እዞም ብሩህ መፃኢ ዝበሃሉ ኣብኡ ኣይነ እንግዶምን ኢና ከምዚ ዓይነት ክስታይ ከም ሚድያ ግን ንስኻትኩም እንታይ እቲ ፖሊሲኹም ማለት እዩ ንኩሉ እንድሕር ዘእንግድ ኮይኑ ከም ኤርትራውያን ብዘየገድስ እቲ ተሓሳስቦኦም ከተእንግድዎም ዘይከኣልኩም ኣካላት ኣለዎ ሞ ንምንታይ ከምኡ ተፈጢሩ ሚድያ ናይ ኤርትራውያን እንተኮይኑ ብዘየገድስ ነፂ ሓሳብ ክሳብ ዝኾነ ንምንታይ ከተእንግድዎም ዘይትኸሉ
ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ሕጂ እቲ ሓደሓደ ፖሊሲታት ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኤሪሳት ዘውፃቶ ንሱ ከም ኣዕገቲ ኮይኑ ቀሪቡ ነይሩ ኣብቲ ቦርድ እውን ንዘራረበሎ ንርኢ ዘለና እዩ ነገር እዩ። ስለዚ ኤሪሳሲ ናይ ባሓቂ ናይ ኤርትራውያን ሜድያ እንተደኣ ክኸውን ኮይኑ ሲ ንኩሉ ኢንክሉሲቭ ክኸውን ኣለዎ ዋላ ነዞም ትብሎም ዘለካ ኹማ ሕጂ እቲ ሓደ ሓደ ብዛዕባኦም ፊድባክ ትረኽቦ ንነፃነት ናይ ኤርትራ ስለዘይኣምንዶ ናይ ማዓልቲ ስዋ ስለዘይኣምንዶ ገለመለ ዝብል ኣሎኖ ግን ከምኡ ስለ ዝበሉ ክንፀሉ የብሎምን ይመስለና ኣነ ጥራሕ ክትሓቶም ኣለካ
ወ ግን ብፖሊሲ ደረጃ ሲ ከምዘይከውን ኢኹም ገሊፅኩምሉ ንህዝቢ ከምዚ ዓይነት ዕድል ኣይንህብና መድረኽ ኣይንኸፍትና ዝብል ብጋዜጠኛታትኩም ክግለፅ ቀኒ እዩ ሓደ እዋን ማለት እየ። ስለዚስ እዚ ናትካ ሓሳብ ድ ወይስ ናይቲ ኤሪሳት
ገና ንካተዓሉ ዘለና ጉዳይ ስለዝኾነ ኣይተወደአን እምበር ክቕየር ዘለዎ ነገር ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ሜድያ እንተደኣ ኮይኑ ሲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶ ነገራት ከነምፅእ ክንግደድ ኣለና እቲ ህዝቢ ይፈራዚ ንሕና ከም ሚድያ ሕዚ መርገፂኹም እንታይ እዩ ገለ ዝበሃል ሕቶታት ይመፅ እዩ ኣነ ጌጋ ሕቶ እየ ዝብል ምክንያቱ እቶም ኢንዲቪድዋልስ መርገፂ ክህልወካ ክእል እዩ ኤሪሳት ከም ሚድያ ግን እቲ ኦፍኮርስ ናይ ኣክቲቪስት ሚድያ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሓቂ ብዛዕባ ፍትሒ ናይ ግድነት ንሱይቲ ኣጀንዳ ናቱ እቲ ዝዓበየ ኣነ ግን ኮይኑ ዝስምዓኒ ነቲ ዘሎ ጉድኣት ክውስኸሉ የብሉ ነቲ ገጋታት ክንውስኸሉ የብልና ብዝኾነ መዓቀን ስለዚ እቲ ኢንክሉሲቭ ዘይምኳን ኣነ ከም ጉድኣት ቤርየ ዝቆፅሮ ክነመሓይሾ ዘለና ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ ስራሕ ኣብ ሓቅን ኣብ ፍትሕን ዝተመርኮሰ እሞ ከዓ ነቶም ፀማጋይሽ ከዓኒ እቲ ዝግባእ ሕቶታት ክትሓቶም ሕጂ ሓደ ካብቲ ሓደሓደ ስክፍታታት ሓደ ዝብልዎ እንታይ እዩ ከምኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት እንተምፅኢኩም ሲ እቲ ኤሪሳት ፕላትፎርም ኣይትህብዎም ኣለኹም ዶ ገለ ዝብል ኢኖ ኣይኮነን እቲ ዝግባእ ሕቶታት እንተዝኣ ሓቲትካ እዮም እሞ ናቶም ሓሳባት ጥራሕ ክዛረቡ ከምዘይመፁ እንተደኣኒ ኣፍሊጥካዮም ሲ በቲ ተሓቶ ሕቶታት እንተደኣኒ ናብነት ሕጂ ናይ ብሩህ መፃ ምሻ ምፅኢካ ኣነ እንታይ ንበልክዎም እዮም በቲ ሓደ ወገን ንህዝቢ ኤርትራ ክንቃለስ ኣለና ትብሉ ኣለኹም በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ሓደ ሓደ ቦቱዕ ቃላት እንዳተጠቐምኩም ዳርጋ ነቲ ህዝቢ ዝፀርፍ ዓይነት ወይ ዘናእስ ትገብሩ ኣለኹም እዚ ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ሞነ ናብቲ ንደልዩ ዕላማ ክብፅሓና ኢልካ ሲ እቲ ቡርቱዕ ሕቶታት ክትሓቶም ክትክእል ኣለካ ድሓር እቲ ህዝቢ ይፍረት
ስለዚ እሱ ስለዚ ገበርኩም እየ ኣነ ዝሓትት ዘለኹሞ ማለት ክኸውን ዝግብኦ ኢካ ትነግረኒ ዘለካ ክሳብ ሕጂ ግን ከምኡ ከምዘይኮነን ብቃልዑን ከምኡ ኢልኩም ምዝራብኩም ብዙሕ ስክፍታታት ዘሕደረ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ምስኡ ተኣሳሲሩ እውን ማለት ናይ ኩሉ ሚድያ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝነጥፍ ዘሎ ቁርብ ዶ ዝኾነ እውን እዚ ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰር ዛዕባታት እውን ኣሎ ንድዩ ነዚ ብኸመይ ኹም ትሕዝዎ ዶክተር ሳባ ማለት ስክፍታታት ኣሎ ገሊኡ ከምዚ ከይንበሃል ዝበሃል ከም ተባዕ ናይ ሚድያ መድረኽ ምስ ጉዳይ ትግራይ ዝተሓሓዝ ብኸመይ ኹም ተተኣናግድዎ ዶክተር ሳባ?
ኣይ ቲንክ ምናልባሽ እቲ ኣንተ ወይ ቀዲማ ኣቢልካ ዝሓደርከቶ ናይ ንተወልደውን ቁሩብ ክትንክፋየ መጀመርታ ዝመዚ ዝሓደትካ ንክጅምር እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ተገብረ ውግእ ናይ ህብረተሰብ ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለና ኣፀቢቁ ዝገማመአ ዝፈላለየ ከም ዝኾነ እስኻውን ኣብ ናይ ሚድያውን ስለዘለካ ትፈልጦ ትሪዮን እንዲ ኩላና ንዕዘቦ ኤረታት ይገርመካ ካብ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ኣነንንዓኸ ቀዲምናካ ድና ቀደምናካ ናይ ፈለጥኩን ግን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሚድያ እታ ውግእ ዝተጀመረት መማዕልቲ ቃለ ምሕተት ምዝናይ ባይቶ ይኣክል ናይ ኣሜሪካ ሰሪዓ ከምኡውን ሸዓ ንሸዓ ድማ ኣብዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ውግእ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ዘርብ ዘክስቦ ነገር ስለዘየሎ ውግእ መልስእ ከምዘይከውን ንሰላም ዝኾነ ይኹን ኣብ ከምዚ ውግእ ዘለውቲ ንሰላም ደርኩ ንዝብል መግለፂ ከማን ወፂኡ ነይሩ ማለት ከሚድያ ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ዝተፈላለየ ሓሳባት ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ኣብ ምእንጋድን ኣብ ምስካዕን ኣብ ግንባር ቀደም ብደ ዝተፃወተት ሚድያ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሚድያ መጠን ድማ ኦፍኮርስ ኣብ ውግእ ኣንፃር ውግእ ንሰላም ደው ከም ዝበለት ብመግለፂ ደረጃ ውፂና ኢና። ከም ሚድያ ድማ ዝተፈላለየ ሓሳባት እንታይ ዝበሃል ተራፃሚ ሓሳባት ድመስላ ድማ እንዳምፃ ኣካቲኣን ኣንጊዳና እያ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንሰላም ዘለዋ መርገፂ ንፅር ክነሱ ዝተፈላለየ ሓሳባት ድማ ዝተፈላለዩ ዝመስሉ ወይ ድማ ኣንፃራዊ ዝመስሉ ድማ ኣንጊዳ የላ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሚድያ ስራ ኣብዚ ናይ ውግእ ናይ ትግራይ ኣይቲን ግቡእ ስራሓ ቦታ ኣሂዛ ሰሪሃ የ ይብ እዚ ናብ ናይ ቀድማ ብልካ ዝሓተትካይ ክምለስተ ኮይነ መጀመርታ ኤረታ ክትምስረት ከላ እውን እቲ ዕላማ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ሚድያ ኹም ናይ ምሕዳራት ስራሕ እዚ ንኩሉ ዝሓቀሶ ኣይኮነን ኢንክሉሲ ስለ ዘይኮነ ኮ ኤረታ ተመስሪታ ቨሪ ሪዝን መበገሲኣ ከማ ንበዓሉ ሲ እሱ ስለዘየሎ እዩ።
እዎ ግን ኣብዚኣ ኮት ማለት እቲ ዝብሎ ዘለኹ እንዲ ክትደግሚ እቲ ክግበር ዝነበሮ ግን በንፃር እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ስ በቲ በንፃር እቲ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እየ ዝሰምዕ ዘለኹ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግን ማለት ክራይቴርያ ወይ ከዓ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጥኩም ኢኹም ተቕርቡ ነርኩም ከም ሚድያ ነፃ ኢና ንድሕር ኢልኩም ሞከ ኤርትራውያን ክሳብ ዝኾኑ ኪኖ ሓሊፍኩም ውን ኣሜሪካውያን ዓዲምኩም ውን ተተኣናግዱ ኣለኹምኖ እሱ እየ እቲ ሕቶ ክትምለሰለይ ንምንታይ ሲ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዘይኮነ ብፖሊሲ ደረጃ
ሕጂ ካብ ክመፅ
ኖ ብምንፅር ክንዛረብ እንዳ ኮይና እቲ መርገፂቲ ጌጋ እዩ ጌጋ ከም ዝኾነ ከዓኒ ብዙሓት ኣብቲ ቦር ዘለና ንእመለሉ ነገር እዩ ንክንቅይሮ ንፍትን ዘለና ነገር እዩ። ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለዉ ይትረፍሲ ዋላ ነቶም ኣብቲ ስርዓት ዘለዉን ኮ ዓዲምካ ከቶም ፀምቲ ጌጋ ኣይኮነን እቲ ዝሕተት ሕሶ ክትሓቶም ኣለካ ንኣብነት ሕጂ ነዚ ናይ ስርዓት ወከልቲ እንተ ዓዲምካ ምፅኢካዮም ወዮም መፅኦም እቲ ዘድሊ ሕሶታት ተሓቶም ናቶም ፕሮፓጋንዳ ከምፅ ይኮንካ ንተቅድሞም ዘለካ ቻለንጅ ጌርካሲ ነቲ ህዝቢ ናትካ ሕቶን ናቶም መልስን ሰሚዑ ሲ እቲ ህዝቢ ክፈርድ እዩ ትቐንዲ ናይ ኤሪሳት ተራ ሕዚ ነዚ ንክንገብር ሲ ክንክእል ኣለና። እቲ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ኦፍኮርስ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለካ ክትጋጊካ ሓደሓደ ነገራት ኣነ ፐርሶናሊ ጌጋ ኮይኑ ይስማዓኒ ክሳብ ሕጂ ንሱ እዚ ትብሎ ዘለካ ክእረም ዘለዎ ነገር እዩ ክንእርሞ ኢና
ኣብዚኣ ትእከለና ሞ ምናልባት ዶክተር ሳባ ናይ ገለ ሕቶታት ካሓተኪ ሞ ሕጂ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ድማ ነፃ ሚድያ ኣሎ በቲ ካልእ ሸነኽ ብንፁር ናይ ኤሪሳት መልክዕ ወይ ገፅ ብኸመይ ኢና ክንገልፆ ንኽእል ንፍትሒ ድያ ከም ናይ ፍትሒ ተቃላሲት ወይ ኣጋር ናይ ተቃላሲት ፍትሒ ድና ክንገልፃ ንኽእል ወይስ ብዘየገድስ ሓሳባት ኣምፂኢኻ ምትእንጋድ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቁርብ ምትሕዋስ ይፍጠር እዩ ብፍላይ ከም ዝናተትና ጉዳይ እሞ ኣብዚ እንታይ ትንፁር ነገር ናይ ኤሪሳት ማለት እዩ ከም ሚድያ
ዝሰምዎ ሕጂ ኤረታት ከም ሚድያ ነፃ ሚድያ ኢልና እንዲና ንኣምን ግን እቲ ነፃ ሚድያ ክነሳት ትዘጠሉ ንፍትሒ እዩ ንፍትሒ ሕጂ ካብቲ ካብ ንፍትሒ ድማ ኣፀቢቑ ዘጉልሆ ድማ እንታይ ኣሎ ሓቂ ንቲ ናይ ገፀኛታት ሙያ ንስኻ ትፈልጡ ኢኻ ንሓቂ ክቀርቡ ማለት ንሓቂ ኣብ ምቕራብ ወይ ድማ ንሓቂ ኣብ ምውፃእ ወይ ድማ ብምቅላዕ ያሰርሕ ማለት እዩ ዝኾነት ሚድያ ማለት ነፃ እንተኮይና ሕጂ ንሕና ከም ዝበልናዮ ኣክቲቪስት ኢኻ ነዛ ኢኒሽቲቭ ክትብገት ከላ ኣክቲቪስት ደንበ ፍትሒ ዘለና ፍትሒ ንደሊ ዲሞክራሲ ንደሊ ለውጢ ንደሊ ሰባት ኢና ነዛ ጉዳይ ኣበጊስናያ ተበጊስና ናይ ገዘጠኝነት ሞያ ዘለዉ ሰብ ኣይነበሮ ተወሰኑ እንተዘይኮኑ ስለዚ ኣብቲ ኣበጋዚ ከዓ ክትብገት ከላ ዝተፈላለዩ ነገር ይስራሓ ትብገት ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ኣበጋዚ ከዓ ዝነበረ ንኡ ኢልካት ከይቀየሱ ከምዚ ዘይቅየም ኢልካ ኣይትኸይድን ኢካ ብመስርሕ ድማ ሕጂ ረታት ኣብ ምንታይ ቦታ በፂሓላ ንምንታይ ከዓ ዳግመ ግምት ክትገብሮም ዝግባእ ጉዳይ ኣለዎ እንታይ ከትግምግም ኣለዋ እንታይ ከትቅይር ኣለዋ ዝብል ኣብዚ በፂሕና ኣላ ማለት እዩ ዝመፅ ርእቶታት እስኻውን ዝበልካዮ ደጋዚና ንረኽቦ ርእቶታትን ማዓዳታትን ማለት ከም ቦርድ ስለዚ ነዚ ድማ ንና ቦርድ ከም ብእቱ ሂዙ ዝዘራረበሉን ንክቅይሮን ንኩሉ ከምታ ንደልያ ኤረታት ኤረታት ንኩሉ ሓቋፊትን ኢንክሉሲቭ ክትከውን ናብኡ ገፃ ክትድይብን ከምኡ ኮይና ድማ ሕዚ ካብኡ ሓሊፍና ድማ ካልእ ቻለንጅ ክመፅሞ መተ ዝመፅእ ዘሎ ብድሆ ድማ ክንሓልፎ ኢና ንከይድ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከም ቦርድ ማለት ክልቴና ስለዝረከብካና ኣብቲ ቀፃሊ ብቀፃሊ ንዘራረበሉን ርእቶታት ካብ ህዝብን ብገንዘብን ይኹን ብሞራልን ይኹን ብዓቕምን ዝሕግዙና ዓበይቲ ሰባትን ንኣሽቱን ኣብዚኣ ርእቶኦምን ሓሳቦም ዘካፈሉና ስለዝኮነ ንናብ ድማ ብቀሊሉ ስለዘይንእኖ ናይ ሓሳብ ሰባት ወይ ድማ ምክርን ነቐፌታን ኣብ ከምኡ ገፅና ኢና ንከይድ ማለት እዩ ምክንያት እቲ እንታይ እዩ ዝብሎ እዚ ኣነ መስርሕ እየ ዝብሎ ረሳት ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣበይ ነራ ሕጂ ከኣበይ ኣለና ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ከኣበይ ንህልው ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ንቅድሚታት ቅምጥ ፎርዋርድ ሉኪንያ ስለዚ እትዮም ኣብዚኣ ቦታ ኣይነበረናን ወ ዓይን ኣየብልናን ዝብሉ ሕዋት ኤርትራውያን ሓሳቦም ክገልፅሉ ዝኽእሉ ሓሳቦም ክእንገደሉ ዝኽእል መድረኽ ፈፊታ ክተእንግዶም እዚ ተስፋና እዚ ከ ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ
ሕራይ ናይ መወዳእታ ክትከውን እያ ሕቶይ ኣቶ ተወልደ ምናልባት ኢንክሉሲቭ ዝብል ክትዛርብ ፀኒሓ ዶክተር ሳባ ማለት ንኩሉ ዘማእከለ ሜድያ ምፍጣርን ብነፃ ሓሳቦም ዘብሉ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ ብሓቂ ይእንገድ ኣሎ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ ማለትሲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኩሉ ክእል ዓሌታዊ ጉዳያት ኩሉ ክእል ኣውራጃዊ ስምዒታት ኩሉ ክእል ነዚታት ብኸመይኹም ማለት በታቐጣን መገዲ ንክትሓልፍ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከም ሚድያ እሞ እሞ ከምዚ ዘሎ ዝተፈላለዩ ረኣያታት ዝንፀባረቀሉ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ነዚ ብኸመይ ከም ቻለንጅ ትገብሮ ምናልባት ቅሩብ ሰፊሕ መግለፂ ክትወሃባ ትኽእል ትኸውን ግን ሕፅር ኣቢልካስ ነዚ በታ መስመር ንክትከይድ ዘሎ ሕልኽላኽ ከመይ ይመስል እንተሪኢኻና ፅቡቅ ነይሩ
መጀመርያ እዚ ናይ ዶክተር ሳባ ዝበለቶ ንሱ እቲ ቀንዲ መምርሒ ግን ስፐሲፊክ ንምግባር ኣክቲቪስት ሚድያ እዩ ኣክቲቪስት ሚድያ ክንብሎ ከለና ከዓኒ ንፍትሕን ንጃስቲስን ዘድሃበ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ቋንቋ ንጥቀመሉ ዘለና ራፍ ቋንቋ እዩ ሓርፋፍ ቋንቋ እዩ ፈፃራፊ ቋንቋ እዩ ኣራሓሓቂ ቋንቋ እዩ ሕጂ ኤሪሳት ልዝብ ዝበለ ቋንቋ ንኩሉ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ክ ዶክተር ሳባ ዝበለቶ ቋንቋ እንዳተጠቐምካሲ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ መብፃሕ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ እቶም ፀላእትና መን እዮም እንተዝዓይንካሲ በፃብዕቲ ዝቁፀሩ እዮም ሕጂ ፀላእትና ዘይኮኑ ከም ፀላእትና ጌርና ንሪኦም ኣለና እቲ ናይ ተቃውምትን ናይ ደገፍትን ዝብል ቋንቋ ጠፊኡ ሲ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ኣብሓንሳብ ተሓባቢሩ ሲ እቲ ንደልዮ ራህዋን ሰላምን ከምስተ ዝኽእል ሕዚ ንሱ ንኩሉ እቲ ሕብረተሰብ መታን መልእኽቲ ከተብፃሓሉ ሲ ልዝብ ዝበለ ቋንቋ ኩሉ ክሰምዖ ዝኽእል ቋንቋ ክኸውን ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ቋንቋታት እቲ ግልል ኢልና ኢና ዘለና ግን መን እዮም እቶም ተዋሳእቲ እዞም ዝበልካዮም መራሕቲ ሃይማኖት ሕጂ ዓብዪ ተራ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ህዝብና እቲ ኣማን እዩ ኣስላምኩ ክርስትያኑ ሕዚ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ተፃወትዎ ዝኽእሉ ተራ ኣለዎ ንኣብነት ናይዞም ካቶሊክ ጳጳሳት መልእኽቲ ካብቲ ከም ኤግዛምፕል ክረአ ዝኽእል ይመስለኒ ዳሕራይ ወላሲ ሓደሓደ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ጥራሕ ከማን ነና ሓደሕዱ ምኩያቃት ኣሎ ንሱ ክተርፍ ኣለዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ከዓኒ ክንበፅሖ ክንክእል ኣለና በቲ ዝግባእ ቋንቋን ልዝብ ዝበለ ቋንቋን ንኩሉ ፀገማቱ ዘለለዩ ቋንቋን እዚ ካብቲ ሓደሓደ ነገራት ዝሰምዖ እንታይ እዩ ንተጋዘልቲ ተሓምዮም ንህግደፍ ብህግደፍ ብምዃኖም ነቲ ኩሉ ኦርጋናይዜሽን ተብሎ ግን ንሶም ድዮም ፀላእትና ኣይኮኑን ዝከኣሎም ገይሮም እዮም እቶም ተጋዘልቲ ግዳያት እዮም ሕጂ ዘለዉ ከም ሰቦም እቶም ኣብ ህግደፍ ዘለዉ ከዓኒ በጀካቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ቆሩብ ኣበፃዕበቲ ዝቁፀሩ ገዲፍካ ሲ እቲ ስቃይ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ንሶም እውን ይነብርዎ ኣለዉ ሕዚ ብከምኡታት እንድሕሪ ኣቕሪፋ እዮምሞ ኩሉ ሰብ እቲ ፀገም ይነብረሎ ፍትሒ ጥራሕ እዩ ተሪፉ ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ሲ ናይ መተኣኻኸቢ ኣተሓሳስባ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕዚ ኤሪሳት እዚ ተራዝ ኣለዋ ከም ንእሽተ ኤግዛምፕል እንታይ ክብል ይኽእላነ ኣብቲ መጀመርያ ተሰዓታት እንተ ርኢና ሲ ክልተ ሃገራት ነረን ከም ኤግዛምፕል ክወሰዳ ዝኽእላ ሩዋንዳን ኤርትራ ሩዋንዳ ኣብቲ ግዜ እቲ ተስፋ ዘይነበራ በዝመንቱቱ ከይተረፈሲ እቶም ኩሎም ሸይጣውንቲ ካብ ጋህን ንምእታው ዝወፅኦም ኣብ ሩዋንዳ ዝሰክሩ ዘለዉ ዝበሃለላ ዝነበረት ተስፋ ዘይነበራ ሃገር እያ ነራ ንሕና ከዓ ብኣንፃሩ እዚ ዘይበሃል ተስፋ ነይሩና ሕጂ ብግምፅሉ ኤርትራውያን ኣብ ሩዋንዳ ስደዱ ኣለዉ ኣብ ሩዋንዳዊ ብኤርትራ ተሰዲዱ ዝበሃል ሰሚዕና ይንፈለጥን ንምንታይ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ንክልተ ነገር እዩ ሓደ ተስፋ ከም ዘለና ሩዋንዳ እውን ኣብቲ ኩነታት እቲ ኔራ እንተ ዝሓሸ ተስፋ ዘለዎ ኣብ ኣፍሪቃ ተባሂላ ሲ ንሕና እውን እዚ ፀልማት እዚ ሲ ክውዳእ ክኽእል ከም ዝኾነ ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ተስፋ እቲ ኣብ ግብሪ ንክውዕል ግን ክልተ ነገር ክግበር ኣለዎ ከም ህዝቢ ናይ ሓባር ፀገምና ለሊና ኣብ ውሽጢና መጀመርያ ሰላምን እቲ ምትሕብባርን ዝበሃል ኣብ ውሽጢና መጀመርያ ክኸውን ኣለዎ ድሓር ምስ ካልኦት ኣብ ውሽጢና ሰላም ከይገበርና ኣብ ውሽጢና ምትሕብባር ከይገበርና ምስ ካልኦት ኮንካ ለውጢ ከተምፅእ ኣብ ኤርትራ ዘይሕሰብ እዩ እዚ እዚታት እንተ ዝኣ ጌርና ሲ ንሕና እውን ተስፋ ኣለና ኤሪሳት ከዓ እዚታት ከም ሕቶ ከም ሓሳባት እንዳቅረበቲ መሃሪ ዝኾነ ብልዝብ ዝበለ ቋንቋ ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ብዝኽእል ቋንቋ እንድሕሪ ቀሪብናዮስ እቲ ዝድለ ለውፅስ ከነምፅእ ንኽእል ክንሕግዝ ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ
ፅቡቅ መልስካ ማለት እቲ ቋንቋ እቲ ተሕልፎ መልእኽቲ ወሳኒ እንድዩ ፅቡቅ መልእኽቲ ካሂብካ ግን ኣብዚ ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ገርጊሩሉ ዘሎ ወይ ዓንቢቡሉ ዘሎ እዋን ትሪር ቃላት ወይ ኣዝ ዘጋጩ ነገራት እንተዘየምፂኻ እውን ተሰማዓነትካ እውን እናጎደለ ዝኸደሉ ኩነታት እውን ንርኢና እሞ እዚ እውን ካልእ ብድሆ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ሚድያ እውን ስለ ዘለኹ ኣነ ማለት እዩ ድሓን ዝኾነ ከተቐርብ ከለካ ብዙሕ ሰብ ኣይቕልበሉን ኣዝዩ ኣካታዒ ወይ ከዓ ኣጋጫዊ ዝኾነ ነገራት እንድሕር ኣምፂኻ ከዓኒ ብዙሕ ነገር ሰማዕቲ ክትረክብ ስለዚ ኣብዚ እውን ንኩሉ ሚድያ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኣጋጢሞ ዘሎ ብድሆ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ከም መጠቃለሊ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብዚ ኣተሓሕዛኹም እንድሕር ኣብሪክሊ ናይ መወዳእታና ክንገብር ኢና ዶክተር ሳባ ብኡ ጌር ክወድእልና ኣይ
ቤን ዓዲ እቲ ተልእሎ ዘለካ ሕቶታት ምናልባሽ ሜቢ ካብ ጋዜጠኛታት ኤረታት ንኣኻ ዘቕርቡልካ ሞኒ ብዙሕ ንተማሃርና ምበልቲ ምክንያቱ እቲ ሙያ ጋዜጠኝነት ከመይ ክመስል ኣለዎ ከመይ ከዓ ካውን ኣለዎ ስለዝኾነስ እ እዚ ኣውሎ ኣውሊ
ብውሕድ ግን ትመርሕዎ ዘለኹም ትካል ሚድያ ስለዝኾነ ስኹም ኢኹም ኤንወይ ነቶም ጋዜጠኛታት እውን ንሕና ሕጂ ኣለና ጋይድላይንስ ኣለና ፖሊስ ኣለና ንሕና ይኮና ነውፅኦ ብኡ ተመሪሕና ኢና ከዓ ንኸይድ ንሕና ብዝኾነ ስኻትኩም እውን ከምኡ ኮይኑ ስለዝስማዓኒ እየ ዝሓተኩም ዘለኹ ሶሪ ትክክል ኣብታ ደቂ ኣብ
ሞያ ጋዜጠኝነት ዝብል ዘለኹ በር ዎ ከም ፖሊሲ ከም ምህደራ ትሓቅፋ እዚ ቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ዳስዋ ሕጂ ትብቕዓት ከምቲ ኣንሰቦን ንዘራረቡ መፀንሓና ማለት እዩ ዚኤረታት ኣብ ገለ ደረጃ በፅሓ ስለ ዘላ ብኡ መጠን ካዓ ክተዕብቕ ይክእል ኣለዋ እቲ ብቕዓትን ክመፅእ ይክእል ኣለዎ ስለዚ ብቕዓት ናይ ጋዜጠኝነት ናይ ጋዜጠኛታት ኣካይዳ ናይ ሚድያ ምህደራውን ወሲካ ማለት እዩ ክዕረ ወይ ክፅብቕ ክዓብ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝመፅእ ኢንፍላመተሪ ዝኮነ ላንጅ ወይ ቋንቋታት ካብኡ ዝወፀ ሞኒ ናብቲ ዝርርብ ናብቲ ምብሃል ገፁ ከድህብ ቀጣሊ ማለት ብመደር ብመስከል ኣብኡ ክጠንር ትቅል ኣለካ ማለት እዩ ናብቲ ጫውጫው ዘይኮነት ናብቲ ብሰራዕካዮ ኣጀንዳ ናይቲ ናይ ምብሓልን ምዝራብን ሓድነትን ፖሊሲ ዝጠቅም ዘርብህ ንዓና ከም ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ግድቡና ዘሎ እንታይ ፀገምና ዘሎ ብከመይ ከንፈትዎ ዝብ ኣብ ከምኡ ዘተኮረ ዛኣባታት እያ እታ ሚድያ ክሰርኦ ዘለዋ ምን ናብኡ ገጣቶ። ስለዚ ናብ ከምኡ ክትመፅእ ድማ ብቕዓት ናይ ገጽነት የድሊ ማለት እዩ፣ ብቕዓት ናይ ካትካል ድማ ይውስኖ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከም ዓይናት ንሰርሕ ኣብ ግዲ ወይ በዛ ኣጋጣሚ ድማ ብሞያ ጋዜጠኝነት እትኦም ቀዲምትን ዝኸድኩ የረሳት ቆልዓያ ወዲ ወይ ጓል ሰለስተ ዓመት እያ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ ትካል እዚ ኣብ ምዕባይ ሞያዊን ምክርኩምን ሓገዝኩምን ድማ ንኩልኩም ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ግዜ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ኣሕዋት ብክብሪ ክሓትት ይደሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኤረሳ ዘለዉ ጋዜጠኛታት መንእሰያት ብጣዕሚ ውፍያት ድልዋት እዮም። ናይ ተመክሮ ጉድለት ክህሉ ክእሊ ግን ክመሃሩን ከዓብዩን ድሌት ኣለዎም። ስለዚ ኣብዚኣ ድማ በዚኣ ፃውኢተ ተቐርብ ይደሊ ማለት እዩ ፕሮፌሽናል ኣብዚኣ ሚድያ ስራሕ ዘለዎ
ሕራይ የቐኒለይ ዕዱማተይ ዶክተር ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ከምኡውን ኣቶ ተወልደ እስጢፋኖስ እሳቶም ዶክተር ሳባ ኣደ መንበር ቦርድ ናይ ኤሪሳት ከምኡውን ኣቶ ተወልደ እስጢፋኖስ ኣባል ቦርድ ናይቲ ሚድያ እዩ። ኣብ ዝቕነ ከተዛርብ ስለ ዝቐነት እታ ሚድያ ብፍላይ ብዘዳለወቶ ናይ ሲምፖዚየም ንስኡ ተተሓሒዙ እውን ሓደ ዕዱም ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ስለ ዘቕረበት ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ኣዝዩ ኣዛራቢ ብምዃኑ ብምክንያት ኢና ብነግረ መገድና ድማ ብዛዕባ እታ ሚድያ ቁርባ ኣፍልጦና ንምዕባይ ገለ ሕቶታት ካሓቶም ፀኒሐ ይቐኒለይ። ንኩላትኩም ሰላም ምሸት
ያቀኒልና በየነ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል